Bişkek'te saat 18, Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Kırgızistan'da bu yıl güzde ölçü parlamentik sayılıyordu. İslam faktörü koldanılat bir yok tasiri anca çoğun bulbuydu. Taldoşlar bugünkü talkuda mına uşun tip bildirişti. Bişkek şehirde kengeşinde APC'daki fraksiya mer kolma tap işlenim görsettü, maselesini götürüldü.
Bastan öyle aytasanız, şunuşlarda dini görsanız, bu hiç kim kokmayı durup, şarjı takalara geldi, şu bilgisiz oldu.
10 yıllardan beri kalıptanılıp kalan sistemanın özgürtüş öte oğur.
Pakistan менен Кытай кызматташтарына достукту чыңдоону убада кылышты. Бүгүн Кытай президентинин Исламабаддагы 2 күндүк сапары аяктоодо. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы? Казакстандын Жамбыл облусундагы Алматы-Екатеринбург жолунда болгон автокырсыктан жараат алып ооруканага жеткирилген 22 жаштагы Рустамбек Дарбешов бүгүн эртең менен көз жумду. Бул тууралуу Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине кабарлашты. Ошентип бул жол кырсыгынан каза тапкан кыргызстандыктардын жалпы саны 16 жетти. Дарбешов Карагандадан Приозерск шаарын дагы ооруканада жаткан. Кырсык 19 апрелде Казакстандын Жамбыл облусунда болгон кыргызстандыктар түшкөн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобус Оштон Орусиянын Екатеринбург шаарына кетип бараткан. Ичинде 17 жүргүнчү жана 2 айдоочу болгон. Ал арада кырсыкка учураган кичи автобус кыргыз-казак чек арасынан бош өткөндүгүн бүгүн Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол кайгуул кызматынын жетекчи орун басары Иманалы Саркулов билдирди.
Кызматкерлер Сосновка посту караганда ал жерде уже айдоочу, эки айдоочу гана болгон, башка киши болгон эмес. Ошол эле убакта мына Казакстандын чек арасына кирип аткан маалда дагы ал жерде эч кандай жүргүнчүлөр катталган эмес, ал машина менен жүргүнчүлөрдү алып кетип атат деп.
Кырсыктан жараат алган 3 адам ооруканада, каза болгондордун 5-өөнүн сөөгү бүгүн Кыргызстанга алынып келинди. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардан улам орус экономикасы 25 миллиард евро жоготууга учураганын билдирди.
Потери от введённых ограничений значительные, не будем их скрывать.
Чектөөлөрдөн улам жоготуулар чоң эле болду. Бул нерсени жашырбай эле коёлу. Бир катар эксперттердин айтымында жалпысынан Орусия 25 миллиард евро жоготууга учурады. Бул деген ички дүңөндүрүмдүн 1.5% түзөт. Бул сандар быйыл дагы бир нече эсеге өсүшү мүмкүн деп Медведев бүгүн мамлекеттик думада өкмөттүн иши тууралуу отчет берип жатып айтты. Байкоочулардын айтымында орус экономикасы Москванын Крымды аннексиялап алышы жана Украинанын чыгышындагы козголоңчуларга көмөк көрсөткөнү үчүн Евро биримдик жана АКШ киргизген санкциялардан улам кыйла алсырады. Медведев экономика стабилдүү болоорун айтып, бирок тышкы басым күчөп жана мунайга болгон баа узак мөөнөткө көтөрүлбөй калса, Орусия башка экономикалык реалдуулукка көнүшү керек болоорун эскертти. Жогорку кеңеш Европа кеңешинин парламенттер ассамблеясынан Пасыден Бакиевтерди экстрадициялоого көмөктөшүүнү суранды. Бул тууралуу ушул күндөрү Страсбургда өтүп жаткан жыйында Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев айтты. Ал 2010 жылкы апрель окуялары тууралуу доклад окуп, андагы күнөөлүүлөрдү жазалоого көмөктөшүүнү өтүндү. Ошондой эле Иманалиев Пасыны Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдү колдоого чакырды. Европа кеңеш парламенттер ассамблеясы Европа кеңешине кирген 18 өлкөнүн парламент аралык кеңешме органы 1949 жылдын 5 майында түзүлгөн бул уюмга Кыргызстан демократия боюнча өнөктөш макамын былтыр жаздалган. Каирдин соту 21 апрелде чыгарган өкүмү менен Египеттин экс-президенти Мухаммед Мурсини жана мусулман агайындар кыймылынын 12 лидерин 20 жылга эркинен ажыратты. Мурсиге жана мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрүнө 2012 жылдын декабрь айында президенттин сарайынан алдына чыккан оппозициячыл демонстранттарды өлтүрүүгө шыкакчы болгон деген айып тагылды. Анда Мурсинин тарапкерлери менен демонстрацияга чыккандардын ортосундагы кагылышуулардан 10 жакын адам набыт кеткен. Мусулман агайындар кыймылынын жетекчиси экс-президент Мухаммед Мурси 2013 жылдын июлунда ага каршы толкундоолордон кийин бийликтен кулатылган, андан бери Мурсинин жүздөгөн тарапкерлери абакка кесилди. Ал эми мусулман агайындар кыймылы өткөн жылы өлкөдө экстремисттик уюм деп табылып, анын ишмердигине тыюу салынган. Кыргызстанда мыйзамсыз жасалган 6000 даана паспорт боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүнө кылмыш иш козголду. Бул тууралуу парламент комитетинде сүйлөп жатып, ички иштер министри Мелис Турганбаев билдирди. Анын айтымында мыйзамсыз даярдалган паспорттордун саны 30000ге чейин жетиши мүмкүн. Мындай паспорт менен чек арадан өтүп бараткан бир нече жаран кармалган. Буга байланыштуу ички иштер министрлиги көзөмөлдү күчөткөнүн Турганбаев кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандын паспорту мыйзамсыз берилгени боюнча бир нече чуу чыккан, кыргыз паспорт Бозгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов кылмыш дүйнөсүнүн лөгү деген грузиялык жаран Роман Барбакадзе дагы алып жүргөнү аныкталган эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЗ. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эми эртеңки абар айтылуучу кайта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 8-13°C, күндүз 23-28°C. Таласта түнкүсүн 4-9°C, күндүз 22-27°C, Баткене түнкүсүн 6-11°C, күндүз 21-26°C, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 7-12°C, күндүз 22-27°C, Ысык Көлү түнкүсүн 0-5°C, күндүз 13-18°C, Нарында түнкүсүн 0-5°C, күндүз 13-18°C, ал эми Борбордо түнкүсүн 8-10°C, күндүз 25-27°C чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйыл күздө өтчү парламенттик шайлоодо ислам фактору колдонулат, бирок таасири анча чоң болбойт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте согушту жана тынчтык чагылдыр институту өткөргөн жыйында айтылды. Талкууга катышкан эксперттер болочокто шайлоо өңдүү саясий процесстерде ислам факторунун күчөшү, саясатчылар упай топтоп добуш алуу үчүн диний урандарга көп ыкташ ыктымал экендигин дагы эскертишти. Кийинирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда 90-жылдары 40 жетпеген мечит бар болсо, ушул тушта алардын саны 2,5 000 чамалап калды. Эксперттердин пикиринде бүгүнкү күндө дин жөн гана ишеним болуудан калды. Ал саясий процесстердин ажырагыс бир бөлүгүн айланды. Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун регионалдык директору Абахан Султаназаровдун баамында барган сайын диний фактордун таасири көбөйөт.
В кампании по выборам на парламент в 2010 году
2010-жылдагы парламенттик шайлоодо айрым ислам аалымдарынын саясатка аралашкан учурлары болгон. Кээ бир саясатчылар максатына жетүү үчүн динди, анын ичинде исламды колдонууга аракет кылган. Ушул тушта бир топ партиялар идея жактан жардыланып калды. Башкача айтканда, алардын баары эле демократиялык, социалдык платформага таянышат. Менимче келерки шайлоолордо исламдын ураандарын көтөрүп чыгуу актуалдуу болот. Өлкөдөгү ар кандай күчтөрдүн калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн мусулмандарга саясаттын объектиси катары кызыгуусу күчөйү баштайт. Башкача айтканда, булар даяр шайлоочулар. Аларды тартуу үчүн ураан чакырык издөө оор деле эмес.
Для которого значительно облегчен поиск лозунгов и призывов.
Мындай пикирге дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов да кошулат. Ал дин менен саясаттын алака катышындагы упурталдуу жагдайлар бар экенин белгиледи. Бийликке болгон ишенимдин жоктугу, социалдык кризистер, коомдун радикалдашуусуна, аны менен катар саясий талаптардын күчөшүнө алып келиши мүмкүн.
Мы видим сегодня одновременно самое страшное это падение доверия к институтам власти вообще, да?
Бийлик институттарына болгон ишенимдин жоголушу өтө упурталдуу жагдай. Эки жолу бийлик күч менен алмашты. Биз азырда каачылыктан чыга элекпиз. Бул светтик мүнөздөгү саясий күчтөргө байланышкан эле кризис эмес. Мусулман жамааттардын арасында да ушундай көрүнүш бар. Тактап айтканда, таасирлүү ислам интеллигенттери, ислам ойчулдары жок. Мусулмандардын жамааттарга бөлүнүп кетиши упурталдуу. Бул радикалдашууга жол ачат. Алар саясий талап менен, мисалы, ислам өлкөсүн куруу талабы менен чыгышы ыктымал. Эмнеге биздин жарандар Сирияга кетип жатат? Акча табыш үчүнбү? Жок, алар өлкөдөгү бийликтен көңүл калып, жаңы ислам өлкөсүн, жаңы бийликтин үлгүсүн курууга катышуу үчүн кетип жатат.
Президенттик аппараттын эксперти Санжар Тажиматов динге байланышкан кооптуу жагдайлар бар экенин тамбайт. Бирок шайлоо өңдүү саясий процесстерде таасири чоң эмес деп айтууда.
Минималдуу деңгээлде болушу мүмкүн, бирок чечүүчү болбойт деп эсептейм да. Экинчи жагы то, что коопсуздук маселесинде ал жерде маселе бар. Себеби калктын аз бөлүгүндөгү ошо деструктивдүү ойлор менен жашаган адамдар чоң бир мындай бир терактлар жасашы мүмкүн да. Ошол жагынан биздин коопсуздукту караган күч органдары иштеш керек. Азыр иштеп атышат ошонун үстүнө.
Коомдук ишмер профессор Занидан Курманов дагы саясий процесстерде ислам фактору көп колдоно баштады деп эсептейт. Бирок бул жолку шайлоодо мурункудай эле туугаанчылык, жердешчилик, уруучулук өңдүү көрүнүштөр басымдуулук кылмакчы.
Религиялык идеологияны пайдаланат. Религиянын максаттары коюуга боло турган шайлоого аракеттенет. Бирок карама каршы религиялык идентификациябыз азыр жакшы өсө элек. Ошон үчүн мурункудай эле кыргыз элибиз партияларды тандаганда жердешчилик жана тууганчылык идея менен чыгат. Ошо идеялар кыргыздарды кайтадан жем коюп деп ойлойм. Ошондой идеябыз күчтүү болуп атат. Жоюш үчүн убакыт керек жана тарбия керек. Европа деле мурун ошондой болчу, бирок андан кийин түшүнүп калды. Бийликке эң күчтүү барышы керек. Улутуу же кайсы религияда айырмасы жок. Эң күчтүү, эң акылдуу, эң таланттуу адамдар барсын деп ошентип алар ачарчылыктан чыгып азыркы түз жолго түшүп калды.
Кыргызстанда мыйзам аркылуу динге негизделген саясий партия түзүүгө тыюу салынган. Бирок президент баш болгон аттуу баштуу саясатчылар мүмкүн болгон жерден динге жакындыгын белгилеп келишет. Мисалы, жума айт намаздарды калтырышпайт, мечит куруп беришет, ажыга барып келгендерин сыймыктанып айтып жүрүшөт, динге негизделген кайрымдуулуктарды колдоп келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан угуп жатасыз, программабызды улантабыз эми башка темалардан. Бишкек шаардык кеңешчи Шулайдын соңунда борбор дөнүктүрүү боюнча толуктап иштелип чыккан долбоорун талкуулаганы жатат. Мунун алдында шаар парламентинде мэр Кубанычбек Кулматовго ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлдү. Оппозициячыл Республика фракциясы бул сунушту ушул жума күнү ичинде талкуулап чечим чыгармакчы. Ал эми коалициялык көпчүлүктөгү депутаттар долбоорду сессияда карай электе мындай демилге көтөрүү эртелик кыларын айтышууда. Кабарчыбыз Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
Шаар мэри Кубанычбек Кулматовго ишеним көрсөтпөө демилгесин ачык көтөрүп жаткан депутат Эрнес Докенов шаар кеңешиндеги оппозициячыл Республика фракциясынын мүчөсү. Ал мэрди биринчи кезекте шаарды өнүктүрүү боюнча убада кылган долбоорун айдан айга создуктуруп ишке жөндөмсүздүгүн көрсөтүп жатат деп сындады.
Баштан эле айтып атабыз, жумуштарды кийинке атабыз. Бул эч ким укпай туруп шаарды талкуулаган элди ушу белгисиз болуп атат. Жолдордун кебетесин көрүп эле.
Депутат Докенов Кубанычбек Кулматов калаа башчы болуп келгенден бери Таштанды тазалоо, жолдорду оңдоо маселеси начарлап, көрктөндүрүүгө көңүл бурулбай, Бишкек эң кир шаарга айланып жатканын кошумчалады. Депутат өз демилгесин бир топ кесиптештери колдоп жатат деп ишентирди. Республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчороев мэрге ишеним көрсөтпөө сунушу ушул жумадагы фракциялык жыйында каралып, андан соң бир чечим кабыл алынаарын билдирди. Ал эми коалициялык көпчүлүктөгү КСДП фракциясынын депутаты Жусуп Бошкоев ишеним көрсөтпөө маселесин сессияда карагандан кийин көтөрүү жөндүү деп эсептейт.
Докеновдун өзүнүн ою болуп атат да. Структураны жаңы киргизди. Жөйлө элек, эми аны биз бекиттиребиз да. Эмки сессияда структураны может биздин депутаттын көпчүлүгү может калтырып коет да, алардын предложениясы да мэриянкычы, бул доскональна карап чыга элекпиз да. Бир жолу берген, 6 айдан биз барбар айтыйлы да.
Экономист, жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Руслан Акматбек мэр сунуштаган долбоорлордун ишке ашышына бир аз убакыт берип, сынаш керек деген пикирде.
Жарандарга кызмат кылуу системасын түп тамырынан бери өзгөртүш керек да. А билгиш менен келип ошол жердеги баягы канча 10 жылдардан бери калыптанып калган системаны өзгөртүш өтө оор. Бул мэрдин өзүнүн жеке керт башы менен боло турган иш эмес да. Бул жерде коомчулук дагы өзү да колдоо көрсөтүш керек. Көтөргөн демилерин жана жасап аткан иштеринин аткарылыш үчүн белгилүү бир убакыт заман керек коло дейм.
Анткени менен калаа башчысынын ишине коомчулук арасында да нааразы пикирлер арбын. Айрыкча Таштанды жана жол маселесине сын айткандар көп. Ал эмес активисттер жолдордогу чуңкурларга мэрдин фамилиясын жазып коюу демилгесин көтөрүп, анын эскиздерин интернетке жарыялай башташты. Азырынча Кубанычбек Кулматов ага ишеним көрсөтпө демилгесине байланыштуу пикирин билдире элек. Бирок Facebook-тагы баракчасына быйыл жарандардын суранычы менен шаардагы 70'ten ашуун көчөлөрдө жамоо иштери жүрөрүн, көрктөндүрүү жумуштары жаан чачынга жана тендер өткөрүүдөгү көйгөйлөргө байланыштуу артка сүрүлүп келгенин жазды. Кубанычбек Кулматов Бишкектин мэрлигине 2014 жылдын башында шайланган. Былтыркы сессиялардын биринде мэрдин ишмердигин төрага Марат Иманкулов башында турган коалициялык көпчүлүк да сындап чыккан эле. Шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк КСДП, Атамекен жана Замандаш Современник саясий партияларынан турат. Республика фракциясы оппозицияда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көптүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагада студияда улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Казакстандагы жол кырсыгында жараталган кыргызстандыктардын дагы бири көз жумду. Ушул менен 19-апрелдеги жол кырсыгына тапкан кыргызстандыктардын жалпы саны 16 жетти. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Орусия батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын улам былтыр экономикалык жактан 25 миллиард евро жоготууга учурады. Бул тууралуу орус премьер-министри Дмитрий Медведев бүгүн мамлекеттик думада билдирди. Каирдин соту бүгүн чыгарган өкүм менен Египеттин мурдагы президенти Мухаммед Мурсини жана мусулман агайындар кыймылынын дагы 12 лидерин 20 жылга эркинен ажыратты. Ички иштер министрлиги мыйзамсыз паспорттор маселесин көтөрдү. Кыргызстанда мыйзам жасалган 6000 дана паспорт боюнча мамлекеттик каттоо кызматтын өкүлдөрүнө кылмыш козголду. Бул тууралуу парламент комитетинде сүйлөп жатып бүгүн ички иштер министри Мелис Турганбаев маалымдады. Жогорку Кеңеш Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы ПАСИден Бакиевтерди экстрадициялоого көмөктөшүүнү суранды. Бул тууралуу ушул күндөр Страсбургда өтүп жаткан жыйында Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитет төрагасы Каныбек Иманалиев билдирди. Ал 2010-жылкы апрель окуялары тууралуу докладды окуп, андагы күнөөлүүлөрдү жазалоого көмөктөшүүнү өтүндү. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Кытай дайыма Пакистан муктаж учурда жардам берген жана Кытай эли дайыма Пакистан эли менен бирге болот. Мындай билдирүүнү Кытай лидери Си Цзиньпин бүгүн Пакистандын парламентинде сүйлөп жатып жасады. Президент Си Исламабадтагы 2 күндүк сапарын бүгүн аяктайт. Быйылкы биринчи рет чет элдик визитин Пакистандан баштаган Кытай президенти Исламабадка чоң экономикалык долбоор менен келген эле. Амирбек Азам улу баяндайт.
Си Цзиньпин Пакистан парламентине 21 апрелде жасаган кайрылуусунда эки өлкө арасындагы мамилени сыпаттоодо көркөм сөздөрдү аябады. Кытай жана Пакистан ислам согушчандарынан бирдей жабыр тартып жатканын, окшош кыйынчылыктар эки элдин жүрөгүн, жанын бириктиргенин баса белгиледи. Кытайдын батыш чек арасын коопсуз кылууга кошкон чоң салымы үчүн Исламабадка ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн достугу, пакистандыктар айткандай, тоодон бийик, океандан терең, балдан таттуу деди Си. Анын сөзүнө Пакистан парламентарийлери турак алып кол чаап жатышты.
Let me show you, Mr. President, Pakistan considers China's security.
Премьер-министр Наваз Шариф өз кезегинде Пакистан Кытайдын коопсуздугуна өз коопсуздугундай карайт деп ишендирди жана терроризмге каршы чогуу күрөшөбүз деп сөз берди. Ал 20 апрелде Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүдөн кийин да Кытайдын коопсуздугу Пакистан үчүн өтө кымбат экенин жария кылган.
In our effort to root out the menace of militancy.
Биз өз жерлерибизди бул балекеттерин тазаламайынча терроризмге каршы согушта кызматташууну токтотпойлу деп чечтик. Президент Сиге Пакистан Кытайдын коопсуздугуна өз коопсуздугундай карайт деп сөз бердим.
as important as its own security.
Пакистан курал-жарактын негизден Кытайдан алат. Бейжин Пакистан уруларынын башкаруусундагы аймактарды байырлап жүрөт делген Шинжандык жикчилдерге каршы күрөштө Исламабад жардам берет деген үмүттө. Сизинпин жана Наваш Шариф Пакистанга Кытайда жасалган 8 даана суу астында жүрчү кемени сатуу боюнча узактан бери бүтпөй жүргөн келишимге да батасын берет деп болгонууда. Медиа булактар билдиргендей, аскердик келишимдин наркы 4-5 миллиард доллар болот. Сиинин сапары кезде бул долбоор тууралуу ачык айтылбады. Шариф бирок Кытай менен аскердик кызматташуу дагы тереңдетилет деген тилегин жашырган жок. 20 апрелде Кытай жана Пакистан 47 миллиард долларлык долбоордун лентасын кескен. Расмий маалымдалганга караганда, ал каражаттын 37 миллиард доллары энергетика тармагын өнүктүрүүгө сарпталат. Натыйжада Пакистан кубаты 16400 мегаваттык гестерге, балким АЭСке да ээ болот. Эскерте кетели, Кыргызстан Орусиянын насиясы эсебинен куруп жаткан жогорку нарын гэсинин кубаты 238 мегаватт гана. Ал эми 10 миллиард долларга Пакистандын Гвадар портун, Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном району менен туташтырчу даңгыр жана темир жолдор. Ошондой эле мунай куур курулмакчы. Гвадар Араб деңизиндеги маанилүү порттордун бири. Береге инфраструктуралык жана энергетикалык долбоор бүтсө, Борбор Азия, Жакынкы Чыгыш жана Африканын мунай газын жана башка минералдык байлыктарын Кытайга жеткирүү алда канча тездейт. Пакистан болсо маанилүү транспорттук хабка айланат.
Амирбек Азам улу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программа Азулантабы эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Таш Көмүр шаарында классташы өч алуу максатында өлтүрүп койгон 28 жаштагы Акыл Бороевдин атасы кылмышкерлер ката чыгарылган сот өкүмүнө нааразы болуп акыйкатты издеп Борборго келди. Ал уулун мыкаачылык менен өлтүргөн, кылмышкерге катуу жаза берүү өтүнүчү менен президентке, парламентке жана башкы прокуратурага кайрылууда. Таш Көмүр шаардык соту быйыл март айында бул ишти карап, Бороевди токмоктоп, өлүмүнө себепкер болгон айыпталуучуну 12 жылга эркинен ажыраткан болчу. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Таш Көмүр шаарында классташынын ур токмогунан улам ооруканада каза тапкан 28 жаштагы Акылбек Бороевдин атасы Маматрайым Бороев кылмышкерлерге карата шаардык соттун чыгарган өкүмүнө макул болбой, акыйкат издеп президентке, парламентке, башкы прокуратурага кайрылуу жолдоду. Анын айтымында сот кылмыштын оордугуна карабай кылмышкерлерге жеңил жаза берип койгон.
Оң бутунда ачык сынык бар, сол бутунда жабык сынык болгон, колдорун манжаларын кесип салган, мээсине кан куюлуп кеткен. Ошо баланы тигилер машинеден өзү түшүп отуруп калган десе сот ошол сөзгө ишенгенине таң калам да. Мен ошо балдардын бирөөнүн бутун өшөнүп сындырып көрөйүнчү базалар бекен. Ошого сот ошолордун сөзүнө ишендим деп чечим чыгарганына абдан нааразы болуп акыйкат издеп жүрмүн да.
Маматрайым Бороевдин айтымында анын уулу Акылбектин өлүмүнө 3 жыл мурунку классташтар ортосундагы өз ара муштар себеп болгон. Акылбектин классташы Талант Молдалиев 3 жыл мурун өзүнүн 3 классташын бирден кармап токмоктогон. Андан көп өтпөй эле таяк жеп калган Акылбек менен дагы 2 классташы биригип Талант Молдалиевдин өзүн сабап коюшат. Бирок Талант Молдалиев окуя боюнча милицияга кайрылбастан өз алдынча дарыланып, кийинчерээк Орусияга иштегени кетип калган. Бороевдин билдиришинче, ал Орусиядан 2 жылдан кийин келе жатып, классташтарынан өч алуу максатында жанына дагы бир шериги Аслан Тургуналиевди ала келген. Өткөн жылдын 5-сентябрь күнү алар шаардагы дагы бир баланы кошуп алып, Акылбек Бороевду уурдап кетип, токмоктоп жолдун жээгине таштап кетишет. Бул туурасында Талант Молдалиев Акылбектин атасына өзү телефондон кабарлаган.
Балаңыз мени кандай кылып урду ошентип эки кулагын кесип салдым, бутугун талкалап. Майли талкасына майли өчүң алыпсың, баламды тирүү алып келип бер, колума тапшыр дедим да. Эжем балаңызды ошо түндүк деген айылга, ошол жерге таштап койдум деди. Анан барсам балам арыктын жээгинде аркта жатып турган топ. Больницага алып бардым, больницада эми жакшы жардам болбоду. Дарыларын алып келдик, келгенден 15 мүнөт өткөндө балам үзүлүп калды.
Окуя болгондон кийин качып кеткен кылмышка шектүүлөр тез эле кармалып, алардын экөөнө кылмыш жана жаза кодексинин 97-чи ата эле башка бир адамдын өмүрүн кыюу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок Таш Көмүр шаардык соту кылмыш кодексинин 104-чү беренеси боюнча өкүм чыгарды. Ага ылайык кылмышка шектүү Талант Молдалиев 12 жылга эркинен ажыратылды. Анын Орусиядан ээрчип келген шериги Аслан Тургуналиев болсо 339-чү берене менен 4 жыл жата кабагына кесилди. Алар менен кошо 339-чу кылмышты жашыруу беренеси боюнча айыпталган дагы бир жергиликтүү жаран Элдияр Ниязбеков шарттуу түрдө 3 жылга соттолду. Ишти караган судья Алтынбек Калмаматулу сот сот өкүмү мыйзам чегинде чыгарылгандыгын айтып, эч убакта өкүм эки тарапты тең канааттандыра албастыгын белгиледи.
97-ci сайта атайлап башканын өмүрүн кыюу. Мен ошондой чечим кабыл алгам 104-ci статьянын 4-ci бөлүгү менен. Ал эмеде атайлап саламаттыкка оор залал келтирүү деген статья. 4-ci часть каза болгон деген. Оор жаракат келтирилип, ошонун жыйынтыгында каза болду деген эме менен өкүм кабыл алгам мен. Билесиздер, только биз законго баш ийишибиз керек. Анан в любом случае бир дело боюнча эки тарана болот да. Тафизин ийерсеңиз, тиги тарабы жазат. Тиги мыйзамдуу негиздүү чечим кабыл алсаңыз, в любом случае бир тарап нааразы болот да. Эми азыр өзүнүн мнениясын, өзүнүн пикирин билдирип атат да ал киши. Бороев. Менин оюмча да, жеке пикирим, конечно.
Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаевдин билдиришинче, алардын аппаратына 2014-ci жылы 16,000 жакын арыз даттануу келип түшкөн. Алардын 60% тартип коргоо органдарынын дарегине байланыштуу. Мунун ичинде өзгөчө сот бийлигинен нааразылык күч. Акыйкатчы муну сот реформасынын кечигип жатышынын кесепети деп баалады.
Соттук этиканын бузулгандыгына келип түшөт. Сот жараянынын жүрүшүндө экинчи бир тараптын мындай өтүнүчтөрүн толук кабыл албай, кара таасирлерин эске албай, туура эмес чечим кабылгандыгына келип түшөт. Бирок биздин баш мыйзам боюнча сот бийлиги көз карандысыз. Сот жараяны жүрүп атканда биз кийлигишкенге акыбыз жок. Ошондуктан бизге келип түшкөн арыздатмалардын баардыгын биз иликтеп, атайын бир топторго бөлөбүз да. Мына ушундай жогорудагы топторго бөлүп, анан кийин аларды биз жылдык докладта киргизип, парламентке маалымат беребиз. Бунун баардыгы жалпы сот системасындагы реформанын ийгиликтүү жүрүшүнө байланыштуу да. Тилекке каршы, өзүңүздөр билесиздер, сот системасында реформа жүрүп жатат, бирок акырында чыга элек да.
Маматрайым Бороев уулунун өмүрүн алган кылмышкер өмүр бою кесилбесе дагы жок дегенде 20-25 жыл абакка жатышы керек деп эсептейт. Ал эми Жалал Абад облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып жатат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата согушта Советтер Союзунун баатыры намын жана даңк орденин алган кыргызстандык жоокерлердин сүрөттөрү коюлган ардак такта ачылды. Ички иштер министрлиги уюштурган бул иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып, согуш ардагерлери менен жолугушуп келди.
Салтанатка келген милициянын полковниги, согуштун ардагери Осмоналы Исманкулов учурда 91 жашта. Ардагер 1942 жылы 17 жаштан 18 жашка караган курагында согушка жөнөп, 1945 жылы жеңиш менен кайтып келгенин кеп салды. Исманкулов согуш талаасында кийген пилоткасын ушул күнгө чейин сактап жүрүптүр. Ал чөнтөгүнө сала келген пилоткасын көрсөттү.
Ошол согуштан кийип жүргөн пилоткам дала келген. Анан жакында мына ушуну кармалап отуруп, ошо миллиондогон эл азаматтар ушундай пилоткени кийип наут болушту. Айзалы жоктор бишке окшогондор келип анын ушуна эле келип кармалап отуруп, бир эки бирдеме чимелеп койдум эле, ошондон бир эки сабын айтып берейинби?
Айтыңыз.
Жоокерлер жолун тосуп салгылашкан, айлап жылдап жалтанбастан ажалдан, кырандар кыян болуп сел болуп жеңилбес деген душманды жер менен жексен кылган, агылса да арбын жылдар көз алдында жоокерлер эл жер үчүн окко учкан, набыт болуп жер жайнаган пилоткалар жанында жаткан. Көнөрөт пилоткалар, көнөрбөйт дүңгүрөткөн дүйнөнү элдиктеридин даңасасы, көнөрбөйт кылымдарга улуу жеңиш 45-ci жылдын жазындагы.
Согуштан 21 жашында кайтып келген Осмоналы Исманкулов алгач улуттук коопсуздук кызматында, кийинчерээк ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп эс алууга чыккан. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султанбек Жоошбаевдин айтымында, экинчи дүйнөлүк согушка кеткен кыргызстандык 363,000 кишинин арасында курал жаракты мыкты колдонгон, атайын даярдыгы бар милиция кызматкерлери да бар эле. Алар согуш башталары менен Кыргызстанда аткычтар жана жөө аскерлер бөлүктөрүн түзүп, түз эле согуш талаасына аттанган.
Муну эмне үчүн жазып атканыбыз себеби кийинки муундар билиш керек. Кандай адамдар иштеген, эмне жумуш жасаган, анан кийин ошого таянып кийинки муундар жаштар иште алып барат деген ойдомун да мен. Биздин ички иштер министрлигинде 8,000 ашык ардагер бар. Ошонун ичинен 17 ардагери согушка катышкан. 17 эле калды, азыр бар. Ар бир региондордон бирден, экиден, үчтөн, андан кийин 12 тружников тыла биздин учурда турушат.
Султанбек Жоошбаев улуу жеңиштин 70 жылдыгына, ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин 55 жылдыгына арналып чыгарылган жылдар өтүп кылымдар кыярса да унутпагыла аттуу китеп милициянын кийинки муунун сыймыктандырып шыктантып турууга тийиш экенин да белгиледи. Ички иштер министринин орун басары Нурбай Касымбаевдин айтымында азыркы муун экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлерин көргөн эң акыркы муун болуп калат.
Жеңишти жеткен күндөн бери
kançalagan suular aktı, yıllar öttü. Biz alardı tirüü körüp turgan akırkı muundarbız. Биздин аталарыбыздын, агаларыбыздын биздин келечегибиз үчүн жан аябай эрдиктерди жараттышып келгендигин эч кимибиздин унутууга акыбыз жок.
Нурбай Касымбаев да Ички иштер министрлигинин имаратынын кире беришинде уюштурулган баатырлардын элеси жана кыргыз милициясынын согуш жылдарындагы ишмердүүлүгүн чагылдырган даректүү китеп жалпы эле жаш муундар үчүн үлгү болот деп ишенет. Экинчи дүйнөлүк согушта 74 кыргызстандык жоокер Советтер Союзунун баатырлыгын 21 жоокер көрсөткөн эрдик үчүн даңк орденин алган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, ушу менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабызды алгачкы жарым саатын аяктап жатабыз. Бирок биздин программабыз уланат, азаттык менен бирге болуңуз.